før Kristus var Israel okkupert av selevsiderne. Den personen de hadde innsatt for å styre det landområdet hvor Israel lå, het Antiochus, med tilnavnet Epifanes. Det betyr intet mindre enn åpenbarelsen av den høyeste, så det var jo voldsomt. Han hadde vanhelliget tempelet ved å henge opp gudebilder av avguden Zeus i det aller helligste, og han offret en råne, eller en hanngris, på brennofferalteret i tempelet. Da var målet fullt, og i det hele tatt grensen var nådd for hva jødene kunne akseptere. En geriljagruppe kalt Makkabeerne, eller Hammerne, ledet av Judas Makkabeus, hadde organisert seg ute i ørkenen, stormet inn i Jerusalem, drev ut Israels fiender, og Antiochus la på flukt og befridde Jerusalem. Og Israel var altså selvstendig og fritt til år 63 før Kristus. Da kom det et annet rike som inntok landet. Da Jerusalem var befridd, så skjedde det som danner bakgrunnen for den teksten vi leste her hos evangelisten Johannes. Tempelet ble renset og innviet på nytt. Det var jubel, det var dans, det var lovsang, og man offret offringer etter lovens forskrifter. Og hvert år deretter holdt jødene en 8-dagers fest til minne om at tempelet ble gjeninnviet, som man kan si. Den festen, som her kalles for til minne om tempelets innvielse, ble kalt for Hanukka. Og Hanukka-festen, den feires hvert år. Den dag i dag feires den. Lysets fest. Man tenner lys rundt omkring i hjemmene. Og denne festen, tempelinnvielsens fest, finner sted mellom den 18. desember og den 25. desember. Litt avhengig av hvordan kalenderen faller ut. Det var altså hjemmenes fest. Det var tent lamper i hytter og hus. Og det var vinter, sier Johannes. Jeg tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Og at den ikke inneholder noen overflødige formuleringer. Og derfor spør jeg, hvorfor sier Johannes det var vinter? Alle jødene visste jo at Hanukka-festen var i desember. Og desember, nord for ekvator, det er vinter. De feiret Hanukka-festen, lysets fest, faktisk samtidig som hedningefolkene omkring dem feiret Saturnalia-festen. Til minne, eller for å markere at Saturn, vårens og sommerens planet, tok over nattehimmelen etter Jupiter, som er høstens og vinterens planet. Jødene feiret lyset. Men er det noe Johannes vil fortelle oss når han sier at det var vinter? Noe som ligger under? Noe åndelig? Jesus underviste ikke lenger ute i det fri. Han hadde trukket inndørs, søkt inn i Salomos buegang, en cirka 30 meter lang, halvåpen søylegang, som lå på østsiden av tempelet, og som ga ly for den kalde vintervinden som kom fra ørkenen over Jordanlandet. Den var en del av et imponerende byggverk som omkranset tempelet. Senere ble nettopp Salomos buegang tilholdsstedet for den første kristne menighet. Jesus hadde altså søkt ly for vintervinden, der hvor de kristne senere skulle hjelpe mennesker ut av syndens, hatets og håpløshetens vind. Vinteren skulle akkurat der bli til sommer for mange mennesker. Men jeg tror det noe mer som ligger i Johannes' bemerkning om at det var vinter. Noe som pekte på en annen slags vinter. En åndelig vinter. De harde hjerters vinter. Vantroens vinter. Frafallets vinter. For der var jødene som var ivrige etter å få Jesus til å si rett ut at han var Messias. Og gjennom det fanget ham i ord, så de kunne finne noe å dømme han for. Da han hadde sagt rett ut, her i evangeliet, hvem han var, så tok de opp stener og ville stene ham. Den døde religionens vinter. Kan man oppleve vinter i april? I overført betydning? Er det vinter når kirkemøtet i den norske kirke vedtar å utarbeide en kjønnslikegyldig vigselsliturgi som går på tvers av alt det Bibelen sier om det kristne ekteskapet? En kirke som ikke lenger gir ly for frafallets og moraloppløsningens vintervind. En kirke som svikter sitt veilederoppdrag for mennesker som vil vende seg bort fra syndens vinter og leve etter Guds ord, selv om det koster. Kan man oppleve vinter i mai i Metodistkirken? Er det vinter når kirken neste måned samles til generalkonferanse? Og mye tid igjen vil brukes i kampen om hva kirken skal mene om den menneskelige seksualitet. Og der noen faktisk er villige til å risikere en splittelse i kirken for å forandre vårt læremessige ståsted. Det må si, må Gud hjelpe oss. Så vår kirke, som en av de siste store historiske kirkesamfunn, kan stå imot presset og fremdeles gi ly mot frafallets drepende vintervind. Jesus var ikke alene i Salomos buegang. Der var det også de som Johannes kaller for jødene. Han mente sikkert ikke alle jøder, men en gruppe som alltid var ute etter Jesus. Der hvor Jesus var, der var synderne for å høre ham. Og der var disse jødene for å fange ham i ord. De var kanskje en del av den religiøse eliten i samfunnet. Og de forsøkte altså å finne noe hos Jesus som de kunne anklage ham for. Og det må jeg jo si, at Jesus hadde jo ikke akkurat vært grei med dem. For hvis du leser kapittel 10 her hos Johannes, så hadde han i de første 18 versene i rask rekkefølge kalt dem for tyver, røvere, fremmede og leiekarer. Så man kan jo ikke akkurat si at Jesus godsnakket med sine motstandere. Han var ærlig, rett på sak og faktisk veldig tøff. Nå var de her for å høre fra hans egen munn de ordene de trengte for å få ham dømt, hvilket de også greide. Derfor kom spørsmålet. Hvor lenge vil du holde oss I spenning? Egentlig på grunnteksten står det, hvor lenge vil du strekke vår sjel? Hvis du Kristus, så si det rett ut. Og man kan jo spørre, hvorfor hadde ikke Jesus fortalt dem direkte at han var Messias? Han hadde jo sagt det til den samaritanske kvinnen, der ved brønnen, etter at han hadde forklart henne hva sann religion hjertets tilbedelse av far I himmelen. Hvorfor hadde han ikke sagt det tydelig til jødene? Det mest opplagte svaret at de faktisk hadde en helt annen oppfatning av hva Messias var og hvordan Messias var. De religiøse lederne var helt på villspor når det gjaldt akkurat det der. De trodde at Messias skulle komme som en politisk leder og befri dem fra romerne. Faktisk var det også noen I disippelflokken til Jesus som trodde det, og som tok anstøt av han når det gikk opp for dem at det var jo ikke det som var Jesu oppdrag. Om Jesus hadde brukt deres språk, så ville de altså totalt ha misforstått ham. Den Kristus de ventet på var altså annerledes enn ham de hadde rett foran seg. De ventet på en hærfører eller et politisk geni, en Kristus I deres bilde. Men foran seg hadde de jo en tjener, en velgjører, en sannhetens talsmann som rettet lyset mot deres hykleri, deres dobbeltmoral og deres blinde religiøsitet. Foran seg hadde de Herrens lidende tjener som skulle dø nettopp for deres synd og for deres frafall. Han som var veien, sannheten og livet, og som ikke hadde tid til vassent utenom snakk, men gikk rett på sak. Tåler vi en sånn Jesus? Vi har ikke nok ingen romere vi trenger å bli befridd fra, men dagens samfunn vil så gjerne ha en Jesus som god og snill. Og fremfor alt, kjærlig. En som ikke henger seg opp I hvordan vi lever, bare vi tolerante og forståelsesfulle. En slags politimester Bastian, som har kommet ned fra himlen for å si at du skal være grei og snill. Og for øvrig kan du gjøre som du vil. Altså en Jesus I vårt bilde. Beklager, men det faktisk ikke sånn Jesus Og det var ikke sånn han var. De som vil få Jesus, eller de som ville på den tiden, få Jesus inn I sin forhåndsdefinerte form, De slet fælt, men de fikk det ikke til. Hvordan skal vi ta fatt I denne mannen? Men de som ikke hadde noen form å presse Jesus inn I, fordi de var så smertelig klar over sin synd og sitt utenforskap, tollere og syndere, De tok imot Jesus slik han var. De så hans gjerninger. De hørte hans ord. De trodde. Og de fikk sine liv forvandlet. Som det står om disiplene. De tok ham med i båten som han var. De som gjorde det fikk sine liv fullstendig forvandlet. De ble hans får. Og de fulgte etter ham. Og jeg må si, la oss ta imot Jesus slik han er. La ham utfordre oss. Sette oss på valg. Sende sine ransakende, men nådefulle lysstråler inn i våre mørkeste avkroker. Og opplev oss avslørt, men elsket. Gjennomlyst og satt fri. En slik Jesus vil vi ha. En slik mester vil vi tro på. Ikke en Jesus formet etter tidens oppfatning av hva som er politisk korrekt. Men en Jesus som kan og vil løfte oss, ja hele menneskeslekten, opp av gjørma og sette våre føtter på fast fjell. En slik Jesus vil jeg ha. Og en slik Jesus vil vi ha. Og en slik Jesus sto rett foran de forherdede jødene denne vinterdagen. Og han fortsatte å utfordre dem. For selv om Jesus ikke hadde brukt de ordene jødene nå forsøkte å få over hans lepper, hadde han brukt ord som tydelig fortalte at han var Messias. Han hadde sagt at han ikke kunne gjøre noe av seg selv, men bare det han så far gjøre. Han var det levende brød som kom ned fra himlen for å gi verden liv. Og alle som ville og som kom til ham kunne få levende vann. Og de gjerningene han gjorde, det var fars vitnesbyrd om sin sønn. Han som hadde sendt ham var alltid med ham. Og om Gud var deres far, så ville de ha elsket ham som var utsendt fra far. Så han hadde snakket meget tydelig. Men selv om han ikke hadde brukt de ordene de forventet, så var det han sa ikke til å misforstå. Og ikke bare hadde han sagt hvem han var. Gjerningen han gjorde hadde stadfestet hans ord. Han hadde hele tiden gjort sine gjerninger i sin fars navn. Og derfor gikk han rett på sak og pekte på hovedproblemet. Deres mangel på tro. Deres manglende vilje til å ta inn over seg det han hadde sagt og gjort. Det hadde en viljesbeslutning. Det er ganske avslørende. Det Nikodemus, fariseeren, skriftlærde, sa på natten: for vi vet at du er kommet fra Gud. Ingen kan gjøre de gjerninger du gjør uten at Gud er med. Så de visste, men de hadde bestemt seg for å si nei takk. Mens Jesus utdypet dette videre ved å forklare hvorfor de ikke trodde, så sa han: dere er ikke mine sauer. Får kalte vi det i gamle dager, men det heter sauer i dag i oversettelsen. Hans sauer har jo nemlig to kjennetegn. De hører Jesus stemme, og de følger etter Jesus. Disse to kjennetegnene på hvem som er Jesus sauer, gjelder fremdeles. Og derfor er dette her egentlig ransakende ord, som gjør at jeg må spørre meg selv, hvilken stemme hører jeg på? Hvem er det jeg følger? Er jeg så opptatt av å fortelle hva jeg mener, og hvordan jeg ser på ting, at jeg ikke er i stand til å høre hva Jesus sier, og hva han mener om ting? Og er jeg så opptatt av hvor veien skal gå, at jeg ikke har tid til å sette meg ned og vente til Jesus viser meg veien? Det er hans sakende spørsmål. Det Jesus sier, er åpenbart i Guds ord. Guds ord, Bibelen, viser meg veien og tilgir meg et grunnkurs i hermeneutikk. Altså, hvordan Bibelen skal forstås for oss i dag. Det er ikke alt i Bibelen som gjelder i dag, eller har relevans for oss. Den må forstås rett. Noe gjelder den pakten Gud inngikk med Israel. Mye er historie, Israels historie. Og noe gjelder den tiden det ble skrevet inn i. Faktisk gjør det det, altså. Bibelen må utlegges, men ikke bortforklares. Den er vår autoritet. Den siste og endelige autoritet for liv og lære. Aldri er noe profetord framkommet ved et menneskes vilje. Det er som et lys som skinner på et mørkt sted. Det er Guds åpenbaringsord og Guds vilje. Der finner jeg Jesu røst. Der ser jeg Jesu vei. Skal du gå vill, så må du først avskaffe Bibelen som din autoritet. Og da kan du gå hvor som helst. Hvordan blir man en Jesu etterfølger? En sau? Jo, svaret avhenger faktisk av hvordan man utlegger vers 29. Min far, som har gitt dem til meg. Du kan utlegge det dit hen at Gud avgjør hvem som skal bli frelst. De han vil, gir han, og de han ikke vil, gir han ikke. Men du kan også tolke det i lys av hva Bibelen sier. At dersom du hører Guds kall til omvendelse og frelse, så tar du imot den frie nåden og blir en Jesu etterfølger. Og det er den vanlige synet i vår kirke. Hvordan blir man en Jesu etterfølger? Ved å høre Jesus stemme, og ved å følge ham. Og så kommer en fantastisk triumf. Der i vinterkulla, i Salomos buegang, bretter Jesus ut noe som du og jeg kan hvile i. Jesu etterfølgere har evig liv. Langt ut over død og grav. Jesu etterfølgere skal aldri i evighet gå fortapt. Og Jesu etterfølgere er trygge under alle forhold. Ingenting skal være i stand til å rive dem ut av Jesu hånd, og ingenting skal kunne rive dem ut av Fars hånd. Vi hviler i den treenige Guds hånd for alltid. Og det Jesus sier er som en forsmak på det Paulus senere skulle skrive til romerne. Jeg er vi overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet den som är i Kristus Jesus, vår Herre. Och som han senare skulle skriva till kolosserna. Deras liv är skylt med Kristus i Gud. Och för att slå eftertryckligt fast vad han mente, så ger alltså Jesus det enklaste, mest kraftfulla verset som understreker att han är Guds son. Jag och min far är ett. Ikke en enhet, men ett. Det var vinter. Men där i Salomos buegang blev det faktiskt sommar. Den sommaren som alltid bryter fram när evangeliet förkynnes till tro, till efterföljelse, till lydighet, till evig liv. Denna sommaren bröt en gång fram i våra liv. Och den bryter fram i ditt liv när du hör Jesus stämma och följer han. Men jödene, de så som efter steiner. Ære være Faderen och Sønnen och den helige ånd, som var, är och være skall en sann Gud från evighet till evighet. Amen.